Καλημερίσουμε τον κύριο Θανάση Κωνστογιώργη. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Σωκράτες και τον Κωνστογιώργη.
Να ξεκινήσω από τα τρέχοντα, επειδή το ρεπορτάζ, τέλος πάντων αυτά που βγαίνουν προς τα έξω τις τελευταίες μέρες περί αρνητών ή επεισοδίων που γίνονται σε νοσοκομεία, προκαλούν ανησυχία, αλλά θα ήθελα απλά να τα βάλουμε σε σωστή τους διάσταση. Πόσο ο κανόνας είναι και πόσο η εξαίρεση, δηλαδή πόσο διαδεδομένα είναι τέτοια φαινόμενα ώστε να μας ανησυχούν σε μαζικότερο βαθμό?
Κύριε Παπαγεωργίου, η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού έχει φτάσει σε ένα σημαντικό ποσοστό. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 75% του ενήλικου πληθυσμού και βλέπουμε ότι υπάρχει μια εντατικοποίηση του ρυθμού κλεισίματος ραντεβού πρώτης και αναμνηστικής δόσης. Προφανώς, όσο φτάνουμε στα αγαπότατα, θα έλεγα, επίπεδα της εμβολιαστικής κάλυψης, ακουμπάμε και ένα σκληρό πυρήνα ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να παρουσιάζουν τέτοιες απόψεις και συμπεριφορές που είναι πολύ δύσκολο να τους μεταπίσεις. Δεν αναφέρουμε βέβαια σε εκείνους οι οποίοι αυτή τη στιγμή ακόμα έχουν μια επιφύλαξη, αλλά νομίζω ότι και αυτή τη ρογμή τη πάμε σταδιακά. Επομένως, σίγουρα δεν είναι ο κανόνας, σίγουρα είναι περιθωριακές συμπεριφορές. Προφανώς δημιουργούν έναν επικοινωνιακό ή και τοπικό αντίκτυπο μερικές φορές, γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες προεκτάσεις. Προφανώς είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε, αλλά εμείς εστιάζουμε στο δρόμο της πειθούς και της λογικής και απευθυνόμαστε πολίτες εκείνους οι οποίοι αντιλαμβάνονται και την ευθύνη που υπάρχει αλλά και την συγκυρία.
Είπαμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και αν μπορούμε να τα βάλουμε και χρονικά ακόμα καλύτερα. Το μεγαλύτερο μέρος των ενηλίκων έχει εμβολιαστεί και μάλιστα αρχίζει να περνάει και αρκετό χρονικό διάστημα από τότε που έκανε και τη δεύτερη δόση ή την πρώτη όσοι εμβολιάστηκαν με Τζόνσον. Άρα πρέπει να πάμε σε επαναληπτικό εμβολιασμό. Είναι γενικώς ένας άνθρωπος που τα βλέπει λίγο πιο ψύχρεμα, καταλαβαίνει ότι κάθε χρόνο κάνει το εμβόλιο της γρίπης, άρα είναι πάρα πολύ πιθανό να χρειαστεί να κάνει και τρίτη και μπορεί να κάνει και τέταρτη δόση όπως εξελιχθούν τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά την τρίτη δόση, ο προγραμματισμός είναι στο εξάμηνο. Τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο ελευθερίας μετακίνησης? Υπάρχει, να θυμίσω, και ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό. Τι είναι στα σκαριά στο επόμενο, στο χρονικό διάστημα?
Σίγουρα η τρίτη αναμνηστική δόση, κύριε Παπαγεωργίου, με βάση και τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, συστήνεται κυρίως στους ανθρώπους άνω των 65 ετών. Και αυτό για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι έχει φανεί από τότε που ενέσκυψε η πανδημία ότι η συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και του κινδύνου σοβαρής νόσησης είναι πολύ μεγάλη. Που σημαίνει ότι αυτές οι ηλικίες είναι και πιο ευάλωτες. Με βάση έρευνες που έχουν προκύψει και αποτελέσματα από το Ισραήλ και τη Μεγάλη Βρετανία, φάνηκε καθαρά ότι η τρίτη αναμνηστική ενισχυτική δόση οδήγησε σε ένα περιορισμό των κρουσμάτων και των νοσηλιών. Επομένως, προς αυτή την κατεύθυνση ενθαρρύνουμε και εμείς σημαντικά την τρίτη δόση. Ήδη βλέπουμε ότι η συμμετοχή είναι σημαντική. Είναι περίπου 2,1 εκατομμύριο συμπολίτες μας άνω των 60 οι οποίοι εμβολιάστηκαν και μέχρι το Γενάρη θα έχει συμπληρωθεί το εξάμηνο για αυτούς. Από εκεί πέρα η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό είναι μια συνολική συζήτηση, όπως αντιλαμβάνεστε. Θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα, γιατί προφανώς πρέπει να υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή πρακτική. Αν παρελπίδα δεν υπάρχει μια συμφωνία στο πλαίσιο αυτό που πιστεύω ότι θα υπάρξει, προφανώς κάθε χώρα μπορεί να προχωρήσει όπως νομίζει. Αλλά για μας είναι πολύ σημαντική η τρίτη δόση, γιατί θέλουμε να θωρακίσουμε αυτό το οποίο έχουμε πετύχει μέχρι τώρα.
Προσπάθησα να βγάλω μια άκρη, το λέω άκομψα τελείως, αλλά αυτό προσπάθησα να κάνω διαβάζοντας στοιχεία από άλλες χώρες, της Ιταλίας έχω λίγο πιο πρόχειρα, για να απαντήσω σε ένα ερώτημα που το κάνουν αρκετοί. Γιατί είναι, σε σχέση με κάποιες άλλες χώρες παραπλήσιες εμβολιαστικά, περισσότεροι αναλογικά οι θάνατοι που έχουμε στην Ελλάδα? Πρώτον, αν ισχύει αυτό. Και δεύτερον, είναι στατιστικό το θέμα. Πρώτα απ' όλα έβλεπω ότι στην Ελλάδα έχουμε διπλάσια από άλλα κράτη-μέλη, από άλλες χώρες, πολλές χώρες, διπλάσιο ποσοστό ανθρώπων που ανήκουν σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Είναι θέμα ποσοστών μόνο ή γιατί βλέπουμε τέτοια αύξηση?
Κοιτάξτε, σε ένα μεγάλο βαθμό, κύριε Παπαγεωργίου, συνδέεται με το ποσοστό του εμβολιασμού. Η χώρα αυτή τη στιγμή είναι περίπου κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά υπολείπεται στις ηλικίες αυτές του ποσοστού που έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι ερμηνείες γι' αυτό είναι πολλές. Μπορεί να έχει να κάνει και με πολιτισμικούς λόγους, που έχει να κάνει ότι είμαστε λίγο ευεπούφοροι, θα έλεγα, σε συνωμοσιολογικές θεωρίες και άλλες, οι οποίες αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα και βρήκανε νέο υπέδαφος, θα έλεγα, με το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Έχει να κάνει όμως και με το γεγονός ότι σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν υπήρχε διαχρονικά στη χώρα μια διασύνδεση, ας το πούμε έτσι, άμεση του οικογενειακού, του γιατρού με τον ασθενή, ώστε να υπάρχει ένας πομπός άμεσος, προκειμένου να του πει ο γιατρός, ξέρεις, προχώρα, κάνει τον εμβολιασμό σου και το καθεξής. Επομένως, αυτό επηρέασε σε έναν βαθμό τα ποσοστά του εμβολιασμού προγράμματος, παρόλο που σας λέω ότι σε αυτές τις ηλικίες είμαστε περίπου στο 80%. Σίγουρα ο πληθυσμός, ο ελληνικός, είναι ένας γυράσκων πληθυσμός και αναλογικά έχουμε ένα μεγαλύτερο πληθυσμό σε αυτές τις ηλικίες. Είναι κάτι το οποίο αξιολογούμε. Να πω όμως ότι από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα η κατάταξη της χώρας σε σχέση με τους θανάτους ανά εκατομμύριο είναι στη 16η θέση. Επομένως, ναι, σε σχέση με κάποιες άλλες χώρες οι θάνατοι αυτή τη στιγμή είναι κάπως περισσότεροι, αλλά βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο από αρκετές άλλες χώρες.
Ακούσαμε από χθες και νωρίτερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο διαβάσαμε και από αρμόδια χείλη δηλώσεις που έχουν να κάνουν με το πώς άλλα κράτη, η Γαλλία για παράδειγμα, το γαλλικό μοντέλο, καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτό που είναι μπροστά μας. Η Ολλανδία, η Αυστρία, κάποια άλλα μέλη από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη έχουν αποφασίσει να έχουν λίγο πιο σκληρή στάση απέναντι στις ελευθερίες μετακίνησης. Τι περιμένουμε εδώ?
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση επενδύει και θα συνεχίσει να επενδύει στον δρόμο τους πυθούς. Η βασική μας στόχευση είναι να αυξηθεί ο αριθμός των εμβολιασμών, κάτι το οποίο βλέπουμε με την ανακοίνωση του νέου περιγράμματος των νέων μέτρων που έγινε πριν 15 περίπου μέρες, ότι είχαμε μια αύξηση και στην πρώτη και στην τρίτη δόση. Προφανώς διατηρούμε κάποια μέτρα προστασίας για τους ανεμβολίαστους που μπορεί να τους οθήσουν κιόλας να εμβολιαστούν. Μας ενδιαφέρει ο έλεγχος της διασποράς του ιού, γιατί αυτό θα φέρει και μια ανακούφιση σταδιακά και στο σύστημα υγείας, το οποίο βέβαια ενισχύουμε και ακόμα και με δυνάμεις από τον ιδιωτικό τομέα. Και συνεχίζονται βέβαια και οι έλεγχοι. Αυτή είναι η στρατηγική της κυβέρνησης σε σχέση με τον περιορισμό της διασποράς του ιού. Από εκεί πέρα, κάθε χώρα, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν και τις καιρικές, αλλά και βέβαια και την έξαρση που γνωρίζει, γιατί βλέπετε ότι στο βόρειο ημισφαίρο αυτή τη στιγμή, στην Ευρώπη, στην Αμερική, υπάρχει μια έξαρση της πανδημίας, βρισκόμαστε στο τέταρτο πανδημικό κύμα. Παίρνει και κάποιες αποφάσεις. Εμείς αξιολογούμε κάποιες από αυτές, βλέπουμε καλές πρακτικές που μπορεί να υιοθετήσουμε όχι, αλλά συνεχίζουμε στο δρόμο της πυθούς, κύριε Παπαγιώργιου.
Μας ανησυχεί η εικόνα που έχουμε σήμερα εν όψη των εορτών, δηλαδή εν όψη μιας περίοδου που θα έχουμε περισσότερο κόσμο μαζεμένο σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους.
Προφανώς μας ενδιαφέρει η περίοδος των εορτών, γιατί έχει ένα εμπορικό και οικονομικό ενδιαφέρον, αλλά όχι μόνο, έχει και ένα ψυχολογικό. Θέλουμε να δούμε πώς αποδώσουν τα μέτρα τα οποία θέσαμε σε ισχύ το προηγούμενο διάστημα, κυρίως ως προς την κατεύθυνση του περιορισμού της διασποράς του ιού. Θεωρούμε ότι θα έχουν ανταπόκριση. Το ήδη, όπως σας ανέφερα και πριν, το βλέπουμε στην αύξηση του αριθμού των εμβολιασμών. Αλλά νομίζω ότι αν διατηρηθούν όλα τα μέτρα και στο κομμάτι της εστίασης, αλλά και στην καθημερινότητά μας, στα ατομικά μέτρα προστασίας, φιλοδοξούμε και πιστεύουμε, βλέποντας έτσι κάποιες αρχικές τάσεις αυτή την εβδομάδα, ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα το Δεκέμβρη.
Συζητάμε περί υποχρεωτικότητας στους άνω των 60 ή 65.
Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, κύριε Παπαγιώργιου.
Και επειδή αναφερθήκατε και στη συμβολή του ιδιωτικού τομέα, σε ποια φάση βρισκόμαστε ως προς την επίταξη γιατρών από τον δημόσιο τομέα? Τα νούμερα νομίζω ότι δεν βγαίνουν ούτως ή άλλως, ήταν πολύ μικρό το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε.
Υπάρχει μια συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και με τους ιδιοκτήτες των κλινικών αλλά και με τους ιατρικούς συλλόγους. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες υπήρξε μια κινητοποίηση ιδιωτών γιατρών. Νομίζω σήμερα θα ολοκληρωθεί περίπου η αποτίμηση αυτής της συνεργασίας και σε ποια νούμερα φτάσαμε σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Προφανώς θα απαιτηθεί κόσμος, η ενίσχυση από τον ιδιωτικό τομέα. Επομένως, επειδή για αυτή τη διαδικασία απαιτούνται περίπου 48 ώρες και η ενίσχυση πρέπει να υπάρξει μέσα στην εβδομάδα, νομίζω ότι σήμερα, αύριο, τουλάχιστον μέσα στην εβδομάδα, θα προχωρήσει η διαδικασία αυτή. Να πούμε όμως ότι υπήρξε τελικά ανταπόκριση των ιδιωτών γιατρών, αλλά βέβαια οι ανάγκες, ειδικά σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα επιβαρημένες και το σύστημα υγείας, αλλά και η διασπορά του ιού είναι έντονη, προφανώς και πέρα οι ανάγκες είναι αυξημένες και εκεί θα δοθεί το βάρος.
Κύριε Κοντογιώργη, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Υπάρχει και μια γκάμα θεμάτων που δεν την αγγίξαμε λόγω επικαιρότητας, αλλά σε κάποια φάση είτε η ανάπτυξη είτε η ανάκαμψη είναι και αυτά στην ατζέντα και θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε.
Θα χαρώ πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης, ο κ. Θανάσης Κοντογιώργης.